Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 25 bara 2025 qabatee dhiyaate jira. Kan isin keessummeessu ani Baftaaluu Mordaati. Qophiiwwan keenya galgala kanaa keessatti marii nagaa taasifamaa ture mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa ture ijaajjisee ibsa mootummaan Itoophiyaatiif waraanni bilisummaa Oromoo kennan waa'ee kabajjii guyyaa walabummaa fireesii ilaalchise akkasumas immoo ilaalcha waa'ee mootummaan Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa irratti qabdu akkasumas qophii torbanii kan diree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attam ooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessaa fuudhaan nageenyi akka buufatu gochuu irratti mariin araaraa fuulleffateef Taanzaaniyaa keessatti geggeeffamaa ture. Har'a jechuun eebila 3 bara 2023 xumuramuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mariin sun irra jireessa bifa gaariidhaan kan xumurame ta'us dhimmooti hanga tokko irratti garuu marsaa marii ammaa irratti waliigaltee rangaamiin hafee jira jedhe. Waldhibdee sana dhaabbataaf karaa nagaan furuun akka danda'amutti qaamotiin lachuu marii nageenyaa kun itti fufuu akka qabu waliigalaniiru jedha ibsi kun. Heera mootummaaf mootummaanis qajeelfama hanga ammaatti ittiin geggeeffamaa jiruun mootummaan walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf ejjennoo cimaa qabaachuun ibsameera jedha. Carraa gaarii kanaaf rakkoolee jiran mariidhaan hiikuuf jalqabbii jirutti fayyadamuudhaan dhimmisaaf furmaata akka argatu mootummaan Itoophiyaa ejjennoo cimaa qaburra deebi'uun mirkaneessuu barbaada jechuudhaan qaamoti marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessan galateeffatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan ibsa baaseen waldhibdee Oromiyaa hiikuuf yaaliin jalqabbiif mariin nagaa geggeeffamaa ture guyyaa har'aa caamsaa 3 bara 2023 xumurameera jedheera. Dhimmoota ijoo tokko tokko irratti wal hubannoon yoo irra gahaman marsaa kanarratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedha ibsichi. Ibsi kun itti fufee gareen lamaan walitti bu'iinsa jiru dhaabbataaf karaa nagaa hiikuuf mariin kun itti fufu akka qabu amananiiru jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo carraa kanatti fayyadamuudhaan waldhibdee karaa nagaaf waliigaltee siyaasaa kabajaa qabuun furuuf murannoo qabu irra deebi'ee ibsuun barbaadaa jedha ibsichi. Xumura irrattis ibsi kun waraanni bilisummaa Oromoo qaamolii marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessaniif galata guddaa qaba jedheera. Gama biraan paartiin morkattoota lama Izeemaaf Abin mootummaan federaalaa marii araaraaf sochiiwwan walitti bu'iinsa booda jiran ilaalchisee iftoominatu tanqata jechuun qeeqan. Raawwatiinsi waliigaltee Pirootooriyaa iftoominni waan itti hanqateef ammas paartilee siyaasaaf uummata biraa komeen akka jiru Izeemaan ibsee jira. Hordoftoota keenyaa kanarratti oduudhaa booda xiinxala qabna.
Walabummaan pireesii balaa irraa bu'aa jira jechuudhaan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa yaadachuudhaaf walgahii manni maree saba himaa Itoophiyaa qindeesse irratti kan yaada kana kennan koomishinicha Daani'eel Beqqeleeti. Oduun kunis ittaanii dhiyaata.
Koomishinarri dhimmooti mirga namaa kan koomishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Beqqele walabummaan pireesii balaarra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Guyyaa pireesii walabaa har'a kabajamuuf manni maree saba himaa Itoophiyaa qopheesse irratti haasaa kan dhageessisan yoo ta'u yeroo ammaa walabummaan pireesii balaa keessa jira jedhanii jiran. Koomishinarichi akka jedhanitti dhiyeenya gaazexeessonni 8 hidhamuu isaaniif kaan immoo poolisiidhaan barbaadamaa jiraachuu akkasumas miidiyaaleen hawaasaa hanga tokkos ugguramaniiru jedhan. Jijjiiramni yeroo dhiyoo as mul'ataa dhufe walabummaa pireesii irra dhiibbaa kaa'uu isaallee dubbataniiru. Daani'eelitti dabaluudhaan ogeessota miidiyaa hidhuun faallaa seera miidiyaa biyyattiiti jedhan. Dura ta'an mana maree saba himaa Itoophiyaa obbo Amaara Aragaawii gama isaaniin mootummaan mirga walabummaa yaada ofiin ibsachuu ilaalchisee itti gaafatama heerri kenneef akka ba'ullee gaafataniiru.
waliigalteelloo dhadhaabinsuu mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame kaleessa ji'a ja'affaa guutee yemmuu jiru kanatti waldhabiinsa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame akka hiike ibsameera. Dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken yaada kennan qabu. Antoonii Bilinken yaada isaanii kana keessatti mariin adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu Taanzaaniyaa keessatti taasifamaa jiru Yuunaayitid Isteetsiinis akka simatama qabu gareewwan lammanii akka yaada jara lamman walquunnamti waliigalchiisurra akka gaanus abdii qabna jedhaniiru. Gabaasni kunis ittaanii isin dhiyaata.
Waliigaltee lola dhaabinsaa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu ture dhaabuuf waliigalteen Pirootooriyaa irratti irra ga'ame kaleessa jechuun sadaasa lama bara 2022 baatii ja'affaa lakkoofsisee jira jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen beeksiseera. Kunis waggoota lamaaf walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessaa xumuree nageenyi buufatee miidhaa jirurraa dandammachuun akka itti fufu taasiseera jedha ibsichi. Milkaa'inni adeemsa nagaa gamtaa Afrikaan durfameef kan Yuunaayitid Isteets taajjabdummaan hirmaatte duula gamtaan Afrikaa dhukaase akka callisu geggeesseef hooggansa durataa komishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii akkasumas tattaaffii addaa kan gurmu sadarkaa olaanaa akka gamtaa Afrikaan geggeeffameen ta'uu ibsichi tuqeera. Ibsi ministirii dhimma alaa kun itti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets mariin araaraa Taanzaaniyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffame galateeffachuudhaan qaamoleen hundinuu rakkoo jiruuf furmaata kennuuf amanamummaa gaariin akka mari'atan ni jajjabeessiti jedha ibsi ministirii haaja alaa Ameerikaatiin ba'e kun.
Mootummaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waa'ee midhaan gargaarsaa gabaa irratti gurguramaa jiraachuu qorachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Komishinii hoggansa sodaa balaa naannichaa sababa gurgurtaa midhaan nyaataa kanaaniin walqabate nyaanni gargaarsaa gara Tigraayitti ergamaa jiru erga dhaabbate guyyaa 20 ta'uusaa ibsee jira. Naannichatti daayireektarri dursa akeekkachiisaa fi kenna deebii kan ta'anii obbo Gabre Egzaabiyeer Aragaawii erga mootummaan yeroo hundeeffame asii naannoo Tigraay keessatti midhaan nyaataa irratti hanni raawwatame akka hin jirre ibsanii yeroo wal waraansaa sana kuusaalee Zaalambassaa, Qulloo Makaddaa, Addigiraat, Iroob, Adowaa, Aksuum, naannoo Allaamaaxaa, Koromii fi Waajjiraat keessatti hanni raawwatamuu isaa ibsuu isaanii Mulgeetaa Asba'aa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo keessatti barsiisota irraa kan hafe hojjettoonni mootummaa harki caalaan isaanii mindaa itti hin argatin jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kun dabalataan ittaanis ni dhiyaata.
Hojjettoonni mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo bahaa mindaa ji'oota 3 kaffalamuu dhabuu isaatiin gadduu isaanii dubbatan. Barsiisota irraan kanaaf hojjettoonni mootummaa irra caalaan isaanii baatii 3 mindaa isaanii hin argannee jedhan. Bulchaa olaanaan godina Hadiyyaa Abrahaam Meechaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti qonnaan bultoonni godina sana keessa jiran liqaa xaa'oo kaffaluu waan dadhabaniif hojjettoonni mootummaa ji'a 3 kaffaltii isaanii hin argatin turan jedhan. Bulchiinsi isaanii waajjira faayinaansii naannoo kibbaarraa liqiidhaan xaa'oo bitee herrega kana baasuu dadhabuu isaa ibsaniiru. Naannichi maallaqa kana herrega hojjettoota mootummaaf kaffalamurraa hir'isuu isaallee ibsaniiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoo manaatti aanga'aan gargaarsa namoomaa yemmuu lammiileen Sudaanii fi warreen biyyoottan alaa biyyattii keessaa bahaa jiranutti isaan immoo Sudaaniin seenanii jiru. Gabaasni kunis ittaanii isin dhiyaata.
Lammiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'amaniif lammiiwwan biyyootii alaa biyyatti Afrikaa bahaa walitti bu'iinsaan raafame keessaa dhiyeessuuf ennaa wal ga'anii jiranitti itti gaafatamaan dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa roobii har'aa handaara galaana Sudaan ga'anii jiran. Dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaatti barreessaa olaanaaf qindeessa gargaarsa yeroo hatattamaa akka ta'an Maartin Griffiths fuula Twiitara isaanii irratti akka barreessanitti magaalaa Poort Sudaan keessatti daawwannaa isaan geggeessan uummata Sudaaniif cicha jiru mirkaneessuuf jechaa jedhan. Gamas dhaqqabuun isaanii waliigalteen lola dhaabinsa walakkeessa halkanii kan itti dhumatu guyyaa dhumaarra yoo ta'u kunis lola sana dhaabuuf gumaachinni taasisu xiqqoodha jedhameera. Dawwannaan isaanii kun walitti bu'iinsa jeneraalota biyyattii gameeyyii lamaan gidduutti uumameen namoota lola gidduutti danqamaniif qe'ee ofiirraa buqqa'an ilaalchisee ka jiru haalli namummaa yaaddessaa ta'uun dabalaa waan dhufeef jecha. Haa ta'u malee dhaabbileen tokkummaa mootummootaa hojjettootaaf dhiheessii murtaa'aa ta'een attamiin hojjechuu danda'u inni jedhu gaaffii keessa galee jira. Gamtaan Afrikaa jeneraalota Sudaan lolarra jiran irratti dhiibbaan dabalataa dhukaasa dhaabuu akka kaa'amuuf gargaarsi namoomaa akka hayyamamu gaafatee jira. Walga'iin ariifachiisaan waa'ee Sudaan irratti gamtaa Afrikaatti geggeeffame miseensota tokkummaa mootummootaaf kan IGAD walitti fideera.
Afrikaa keessatti walitti bu'iinsaa fi hongee irraa kan ka'e duutii beelaan wal qabate dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Ardiittii keessatti nyaata dhabiinsa adeemaa jiruun wal qabatee rakkinni jiru fuula durattis akka balaa ta'uu danda'u akeekkachiisa kennaniiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa jijjiirama qilleensaaf walitti bu'iinsa mudate irraan kan ka'e Afrikaa keessaa lakkoofsi namoota beelaan du'anii dabalaa dhufuusaa aangaa'onni tokkummaa mootummootaaf jaarmoliin kan mootummaa hin ta'in kan isa kaleessaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Akeekkachiisi isaanii kun Afrikaan rakkoo nyaataa kana dura argame hin beekne keessa seenuusaa kan dhaga'ame kanneen duula farra beelaa geggeessaniif ogeeyyiin ibsa walitti aansu erga kennanii booda. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Yuunisefiif dhaabbati kan mootummaa hin ta'in Keeriif Oxfam Paaris keessatti ibsa waloodhaan tuuta oduuf kennaniin Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Soomaaliyaa keessaa giddugaleessaan sekendii 36 keessatti namoonni beelaan du'aa jiru jedhan. Namoonni saahil keessaa miliyoona 20tti hedamanillee hanqina nyaataa kan isaan mudate ta'uu dubbataniiru. Bakka hookkara warra jahaadaan raafamte Burkinaafaasoo keessatti ka waggaa tokko dura yeroo wal fakkaatu caalaa baatii amajjiif fulbaana bara 2022 keessa ijoolleen dachaa 3 ta'an ajjeefamaniiru. Lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataa hamaan miidhaan irra ga'ellee walakkaadhaan dabaluu Yuunisef beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbinu immoo lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru tasgabbeessuudhaa fi tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu guyyoottan 7 fi fudhatame Waashingtoniin dabalatee biyyoottan adda addaa biraatti aksimatama argatee jira. Waashingtoni sadarkaa olaanaatti kaartuumii wajjiniin wal qunnamuu itti fuftee jirti akkuma gamtaan Afrikaa taasisaa jirutti jechuudha. Dhimma kana irratti gabaasa Anitaa Paawulii qopheessite jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti.
Wal waraansa 7 oliif gaggeessamee namoota 100 lakkaa'aman ajjeese akkasumas namoota idilee miliyoonaan lakkaa'aman lola gidduutti qabatee ture sana booda boqonnaan akka argamuuf yeroo dheeraaf eegamaa ture. Hoogganoonni murnoota hidhatan kan Sudaan lamaan kibxata kaleessaa mariin akka gaggeeffamuuf jecha 7 dhukaasa dhaabuu isaanii labsan. Ittaanaa dubbihimaan ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteets Leeda Paatal 7 hedduudhaaf dhukaasa dhaabuu kan barbaadaa turree jedhan.
Every time that this ceasefire is extended, it allows us to continue to work.
Dhukaasa dhaabinsi waraa yeroo hundumaa karaa gamtaa Afrikaa IGAD akkasumas tokkummaa mootummootaa nus dabalatee harka wal qabachuun diinummaan wal ilaaluun dhaabbatee tarii kan fedhii uummata Sudaan ta'a jennee amannu gara mootummaa ce'umsaa ijaaruutti nu geessuu mala.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kanaan dura hookkara kana kan of eeggannoo hin qabne jechuun hatattamaa fi haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka raabsamu gaafatanii turan. Yuunaayitid Isteets baatii darbe jechuun eebila gaafa 22 hojjetoota ishee gamasii baaftee yeroof hojii embasii ishee kan Sudaan keessaa addaan kuttee turte. Kibxata kaleessaatti gaafatamtuun pireesii kan White House Karin Jean-Pierre quba wal qabnaa jedhaniiru.
We remain in close contact with the Sudanese military and civilian leaders to see what we can to help them identify a path to a
Ogganoota waraanaa fi siviilii kan Sudaan waliin walitti dhufeenya cimaa taasifneen karaa itti diinummaan wal ilaaluun itti fufiinsaan dhaabbachuu danda'u akkasumas kan qophii gargaarsa namoomaa dabalatee maal gochuu akka dandeenyu ilaaluuf yeroo hundaa sadarkaa olaanaa irratti wal qunnamaa jirraa jedhan. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa kibxata kaleessaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kana irratti cimanii hojjetaa jiru. qoqqobbi United States waggoota kurnaan lakkaa'aman darbaniif Sudaan keessee fi hariiroo Waashintaniif kaartuun gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoonni Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an koomishina gamtaa Afrikaa Mohaammed Labat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 1,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 300,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Amma immoo gara Gambeellaatti ceenaa miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeellaatii fi namoonni sababa dhaaba sanaan walqabate hidhamanii hiikamaa jiraachuu isaa dhaabbatichi beeksiseera. Mootummaan naannoo Gambeellaasii namootan kan hiikamaa jiran walii galtee nagaa mootummaadhaa fi gurmuu hidhattootaa wajjiniin godhame irratti hundaa'uudhaan jedha. Naakoor Malkaa dabalata qaba gabaasa dhimma kanarratti.
Gurmuun riphi loltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'uma eebilaa bara 2015 kana keessa. Kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamuu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf geggeessitootni keenya mana hidhaa jiran illee leenjiin haaromsaa kun isaan laallata. Ejjennoo jedhurra waan geenyeef miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaaf hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababa maqaa isaaniitiin wal qabatee hidhaman keessaa hanga ammaatti kan hin gadhiifamne akka jiran illee Gaatulaak Buum itti dabaluun ibsanii jiru. Akka karoorfametti deemaan jiru namoonni sagal ta'an ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmee himannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin nuun jedhan namoota sadii immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaan himatamanii jechuun nutti himan isaan garuu gocha kana hin raawwanne jechuun dubbatan. Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gambeellaa obbo Utoo Ukot gama isaaniitiin hidhamtoota hiikuun waliigaltee nagaa kanarratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin wal qabatee hidhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqaa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota adda bilisummaa uummata Gambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigaltee nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraattiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduuti ba'ee uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii Gaatulaak Buum dhaabni isaanii adda bilisummaa Gambeellaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun riphee lolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Addi bilisumma oromos motumma Ethiopia wajjin biyya Tanzania oddolle Zanzibar irratti bakka qaamotni mariisanii fi idila addunyaa ta'an argamanitti guyyoota torban darbaniif marii waliigaltee dura taasifamu irratti akka argaman ni beekama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree dimokiraasiiti. Mariin nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti torban tokkoo fi erga taasifamaa ture booda xumuramuu isaa qaamoleen lammanii ibsa har'a mata mataa isaaniitiin baasaniin beeksisanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasan kana keessatti dhimmoottan irratti wal hubachuun irra gahame jiraachuu isaa ibsanii warreen waliigaluun irratti hin danda'amnes akka jiru dubbataniiru. Garuu fuula duratti walitti deebi'anii dubbachuudhaa fi akka fedhii qabanis hubachiisaniiru. Dhimma kanarratti waayilli keenya mitikkuu fiqaaduu qorataa dhimma hiika waldhabiinsaa obbo Dastaa Alamaayyoo Itiyoophiyaa irraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteets irraa asoosiisee jira. Walina caqasu.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaa galatoomaa isiniin jechaa, mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti torban tokkoof adeemsifamaa ture qaamoleen lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana keessattis marriin marsaa kanaa wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru. Mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamolee lamaanuu maalirraa hubattanii?
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu haala pre-conditions tokko tokko mijjeessuu sanarrattu walii galuun waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiinis immoo walii galteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikamaa jenneellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura. Kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qabaa waan irraa hubattan qabdu?
Eeyyee waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna. Rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundi keenya lamaan keenya iyyuu komitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuudha.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti ibsi qaamni lameen baase mootummaan Itiyoophiyaas bilisummaa Oromoos kan baase baay'eema wal fakkaachisaa keessa iyyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota bartu maalidhaa? Ibsuma baasan kanarratti illee qaamni lamaan kun akka walii galanii qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma ammaas ittiin mari'atanii fi gara fuulduraattis mariidhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaacha akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu wal fakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a. Garuu kontekstiinsaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Nuutarii meeqees uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
حال اما ایتوپیا که سجرون مرین کن ولی گلتین یوتوم را کنرگا تو تایه مطمئن تزگبای بیشن که ستی جرای چودن دا جدو دکتر علمایون
kuni akka aduu ifaanatti fakkaata maaliifi faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaan isaa boora'ee qeesaa gadhiisee qonnaa isaa dinagdee isaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira kanaaf mootummaan kuni Ini jiran, ini busa je curi aman merak susut ye cara. Arari kuno bu, arari tipu elef fan bu ye cara. Tipu elef kuno gudek cajra, garis adema cajra, positif ira. Hani wabos duka arari homil kae, mut mang kun tasgabau fadema.
Kumbudestan gamasanin, marinjal kabame kun. Yo milking kan tumuramute siyasa oromofi oromia ke seti. Wanto to gurgudo sadi fide lufu malaje cunifsu.
Ini jal kabafi. Inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo heddumminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti deebi'uuf Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu seerraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan walduraa duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu hankanatti qisaasamu hankanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e. Gidiraanni arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadu irraa kan ta'e garuummoo yoo milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiran jiru nagaa dhabuun asii fakkiitti wal ajjeesuun. Uummanni nagaan bahee galuu dadhabuun misoomni akka barbaadamutti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maal irraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada tilmaama.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya yaada Dr. Alamaayyoonii fi Obbo Dastaa Alamaayyoon kennanii fi hin galateeffanna. Qophii keenya har'aa sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii hiisa har'aa kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA Afaan Oromoo .com jedhaanu erga karaa feesbuukii keenyaa inistoogiraamii keenyaatiinis nu arguu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigist Game piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Olatera Amente Anis Kaisin Kesumi Satrokov Kadumoroda, one with Jinutanis Gratifacha, Kopi, or it to a great Nagatu Lasin Gena, Nagatu.